Mootummaan Keeniyaa mooraalee baqattootaa guguddoo biyya isaa keessa jiran lama cufuudhaaf karoorfachuu isaa beeksisee jira. Cufamuun mooraalee baqattootaa lameen Dadaabii fi Kaakumaa jedhamanii baqattoota 1,400 ta'an irratti akka dhiibbaa hamaa qabaatullee dubbatamaa jira. Sababa rakkoo nageenya biyyattiitiif jecha akka mooraalee kana cufuuf karoorfate kanarra beeksise mootummaan Keeniyaa biyyi isaanii baqattoota keessummeessuun kan gara xumuraatti dhiyaataa jiru ta'uu dubbatee jira. Ministeera dhimma baqattootaa biyyattii cufuu isaatiif mooraalee baqattootaa lameen cufuuf kan irratti hojjetaa jiru ta'uullee beeksise har'aa mootummaan Keeniyaa ibsa baaseen. Kan walakkeessa Keeniyaatti argamuuf addunyaa irratti mooraa baqattootaa isa guddaadha jedhamu mooraa Dadaab keessa yeroo ammaa kanneen irra jiriin isaanii lammiiwwan Soomaaliyaa ta'an baqattoota gara 300,000 fi 150,000 jiraata. Kan Keeniyaa kaaba lixaatti argamu mooraa Kaakumaa keessa immoo baqattoota 55,000 qubatee jira. Walumaa galatti Keeniyaan baqattoota gara 600,000 keessummeessaa jirti yeroo ammaa kanatti. Kanneen keessaa 4 harki 3 lammiiwwan Soomaaliyaa yoo ta'an kanneen hafan keessaa irra jireessi immoo Sudaan kibbaarraa gara sanatti ce'an.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.